Merħba l-semija ta' Campus FM għal-program Taħdita Klio ma' Emanuel Buttigieġ u Liam Gawċi. Fl-aħħar ta' Jannar ta' l-2022 sirna nafu bl-aħbar illi kien miet Joe Muscat, Giuseppe Muscat, l-ħafna nafu bħala l-istorku marittimu. U jina u Liam allura ħassejna li kun xira illi d-dedikaw għet mill-episodi appuntu l-figura ta' dil-persuna, etni kuna nafuħ, pero specialment inti Liam kont mitħla sew tiegħu. U jina per eżempju tal-light post fuq il-paġna tal-Facebook ta' Departiment tal-Istorja u laqatni ħafna kemm kien hemm nies illi kkummentaw qasmu esperjenzi. Jiena kif qed l-iktar nafu bħala d-dimensjoni ta' storiku marittimu. Imma mbagħad kien hemm min ikkummenta x'kien jafu meta kien jaħdem ma' Royal Air Force, meta kien għallim, bniedem ta' ħafna dimensjonijiet u joltok il-fatt li kulħadd kellu daw il-memorji tassew hekk warm u żbieħ tiegħu dal-bniedem.
Ekku, Manuel, naħseb jiena bniedem ta' ħafna talenti, li forsi llum nixtieq nitkellmu ftit dwarhom, imma kif ukoll naħseb jiena bniedem ta' umiltà kbira. Minn hawn żgur nixtieq illum niddedika dan il-programm lill-memorja tiegħu u lix-xogħol siwi li għamel, imma l-iktar li rrid niddedika huwa l-memorja tal-karattru partikolari tiegħu. Karattru li jiena l-ewwel darba li ntqajt miegħu kien u minn hawnhekk jiġifieri kważi żanka ngħidha llum għadni żgur għadni nemozjana ruħi. Immaġinaw tifel ta' 15-16-il sena minn dejjem kont naqas tramp. U dan kont naqra il-kotba tiegħu u iddeċidejt kont kelli ħbib tiegħi li kienu fis-soċjetà tal-mużew għax hu kien membru tas-soċjetà tal-mużew tad-dottrina ta' Don George. U jiena tlajt l-blat għall-bajda fejn jintaqgħu kull nhar terba għax ċempiltlu biex ngħidlu li xtaqt nintaqa' miegħu. Bil-qalb kollha ġifieri offra li jintaqa' miegħi, intqajt miegħu blat għall-bajda, ġifieri qegħdin nitkellmu matul il-ġimgħa, l-erba' kien ikun, meta bdejna nitkellmu u bdejt insaqsih u qisu beda jitbissem għax beda jara li jiena ta' bilħaq kont qed naqra l-kotba tiegħu kont għadni s-sekondarja.
Radi x-xip.
Ejja ngħidu ejjew kalla għal naħseb dan qam iġnu niżejjed fuq da' suġġett. U mhux qed niċċajta meta ngħidilkom li dik il-ġimgħa stess stidinni biex nitla ir-Rabat nara xi noti u xi kotba li kellu. Għax jiena bdejt insaqsih ċertu mistoqsijiet fuq is-seklu 16, kont iffissat fuq l-idea kif waqt l-assedju l-kbir kien hemm il-galeri li daw erquhom l-ordni apposta bejn Sant'Anġlu u l-Birgu, u wara l-assedju reġgħu tellawhom u reġgħu bdew jaħdmu dawn il-galeri li għadna sal-lum jiena jaffaxxinawna u beda jorini dawn xtaq jorini dawn l-affarijiet. Biex tkomplu taraw il-paċenzja tiegħu, jiena biex nitla minn Witilajn għar-Rabat kienet naħa kemm xejn ikkomplikata ma konx naf il-ħinijiet daqshekk, nasal tard ir-Rabat insibu qed jistennieni fejn ir-Roman Domus hemmhekk. U bil-paċenzja kollha qalli toqgħod tinkwieta u morna u bdejna naraw dawn id-dokumenti d-dar tiegħu. Minn hemmhekk qisha qiegħ ngħidu r-relazzjoni tagħna professjonali fl-istorja baqgħet tikber. Baqgħet tikber b'mod li meta mbagħad eventwalment sirt il-kuratur tal-Mużew Marittimu fl-2007 kien ċempilli jifraħ li baqa' jgħinni kważi kull ġimgħa konna nikkomunikaw insaqsih fuq kemm is-suġġett kif ukoll fuq l-istorja tal-mużew għax hawnhekk nixtieq insellem lill-Antonio Espinosa Rodriguez li kien l-ewwel kuratur u l-fundatur tal-Mużew Marittimu. Imma ħdejh kien hemm Giuseppe Muscat dejjem jgħinu bl-informazzjoni u bit-talenti li kellu li kien ta' restawratur. Ejjen il-kelma restawratur issa minn dak iż-żmien law inbidlet u tfisser ħafna iktar affarijiet, imma Giuseppe kellu talent li jibni l-modelli.
Iva.
Li jirrestawra l-modelli U it-talent li kellu għax dinija danija sar li hu kien jifhem x'kienet il-qoxra. Għax inti billi tkun jista' jkollok tkun restawratur tal-injam per excellence. Imma jekk inti ma tkunx taf kemm għandha tkun kbira il-pnienen tal-bastiment kif irid ikun il-laċċ, kif irid ikun it-tmun. Jekk inti anka sempliċement x'tip ta' majjir, jekk inti għandek il-majjir li trid tbiddilhom li trid tirranġhom. Giuseppe kellu kemm l-informazzjoni, kif ukoll kellu il-paċenzja li jmur jagħmel ir-riċerka. Dan jiftakar il-biblioteka mhux kif niftakru għajna inti. Fejn kważi sfortunatament ma fortunatament għalih, kienet e free for all. Li seta kellu da kellu il-fotokopis tal dokumenti kollha da. Iġu da kont nagħmlu għandi bżonn l-NLM 752. Dak għandi kollu fotokopi. U kien, mhux talli kien jaf ukoll jagħmel il-binding tal-kod, bax kien jagħmel id-dokument jih jagħmel il-fotokopi. Il-fotokopi jaqbad imbagħad jibbindjah u jillega kif kien jafu, u mbagħad il-kafer kien ikun tar-reksin minn xi sufan li jkun id-dobba biex jaqla l-ġilda minn fuq. Qed ngħidlek, għandu wkoll kien jikkopja id-dokumenti. Jikkopja d-dokumenti u daw ħafna minnhom jiena kien isellifhom li mbagħad fl-aħħar ukoll ta' ngħidu donazzjoni kbira lil Mużew Marittimu.
U anke lill-università.
Grazzi għall-għajnuna ta' Dr. Simon Merċija. Li da biex nispjegalek kien jikkopja d-dokumenti bil-kidba, imma kien jikkopjhom fuq karti riċiklati. Minn qiegħ ngħidu workbooks ta' tfal li kien jgħallem l-iskola meta kien jgħallem fil-primarja. Jiġifieri għandek daw il-ħafna affarijiet.
Kien ekoloġiku ħafna fl-istess.
Iva, kien meta ngħidlek kien ara, it-talenti tiegħu kienu varji, jiġifieri kien idoqq il-pjanu. Ija, u infatti kien idoq il-pjanu il-rabat, il-knisja ta' rabat.
Għax il-rabat u kellu kien għal-qalbu ħafna u kollu. Kien għadu figura.
Għadu kien msemmi Giuseppe u koll għal San Giuseppe ta' rabat kien Pitter. Għandek u għaw.
Darba tkellimna fuq ex voto li Pitteru.
Eżatt, ġifiri, u dinija l-istess. Il-pitturi tiegħu huma kważi diffiċli biex tinduna hux oriġinali tal-perjodu jew huma tiegħu tas-seklu 20 għax tant kemm kien jaf il-bastimenti.
Ekku.
U jiena kien għall-ewwel kien jibdeq baħt miegħi kien jgħid li ara da ex voto tas-seklu 17 jiena ħares leħ. Da mhux inti għamiltu. Imma tibda u jibda jitħaq u jiċċajta, imma kien isib injama antika bi żgur jew bis-susa ħalli żgur titer antika. U dan kien anka l-karattru tiegħu, l-karattru umli. Għax imbagħad jiena bil-mod il-mod meta bdejt nara x'rispett kellu madwar id-dinja. Ir-rispett li kellu Giuseppe Muscat madwar id-dinja huwa fenomenali ta' jiġifieri. Jiena għadni immur konferenzi jew jikkuntattjawni esperti. Isma, għax aħna konna f'kuntatt ma' Giuseppe Muscat, għandek kuntatt tiegħu ħalli kważi titħax, ma' qas iridu l-opinjoni tiegħi, iridu l-opinjoni ta' Giuseppe Muscat. U laqwa auction houses ġewwa Londra. Kienu jieħdu l-bariri tiegħu dwar pitturi. Jiġifieri, u jisu aħna kenna tefa lill-Malta fuq il-mappa meta tasal biex titkellem dwar l-informazzjoni dwar l-istorja marittima.
U kien self-taught essenzjalment u x'hekk.
Ara, jiena meta kont ngħidlu hekk kien jisu bl-umiltà jgħidlek iva. Imma għamel self-taught orrajt taqra, imma dan. Għax kellu innamur sow ta' xed jiġri madwaru. U naħseb meta nana tipprova tifhem kif unu self-taught, tifhem ukoll l-impatt tal-gżira tagħna fuq u kif ukoll tal-komunità.
Iva.
Il-komunità li tirrispetta l-ambjent tagħha ħassaqs il-mistoqsijiet. U naħseb di kienet xaħġa, xaħġa li kienet edafiħ. Li ju rrit jifem ftit iktar. X'għamilna Maltin, u l-istorja ma rrit timma u mbagħad ukoll l-interess tiegħu fil-presepi.
Żgur.
Tagħtu dinamika. Li seta' ukoll. U kellu ċans ukoll li jimraħ ftit f'din l-istorja ma rrit timma tagħna. Jiġifieri mill-xhur tradizzjonali. Sa l-istorja tal-Ordini ta' San Juan, jew l-istorja marittima tal-Ordini San Juan. Għal kważi rispett kważi religjuż lejn din l-istorja marittima, speċjalment tal-Ordini ta' San Juan mbagħad naqilbu kif għedna fuq il-presepju fuq affarijiet jgħidu tradizzjonali ta' religjużi.
Il-pataflun ta' kodba li għandu.
Ma jispiċċaw qatti ġifieri.
Jaffaxxinawni jiena għax tiftaħhom wara l-informazzjoni teknika miktuba kif qed tgħid inti mbagħad hemm rappreżentazzjoni diviżivi li jagħmilhom hu ħafna drabi.
Iva.
U tinduna illum jeżisti t-terminu ta' hands-on history u diġà kienet jagħmilha qabel għat-terminu kien daħal, ġifieri dik il-kapaċità li dak li qed taqra tivviżwalizzah u tagħtih forma li mbagħad tista' tinftiha minn iktar nies ukoll. U għadna niftakar darba konna nitkellmu naħseb kont hemm inti wkoll fuq il-modell tal-gondola ta' Adrien Wynjakur
li
għadha l-Mużew Marittimu. U kien qalli li jemmen li huwa modell kontemporanju, ġifieri tas 1690s. Waħda mir-raġunijiet kienet li l-imsiemer li jżommuha flimkien huma tal-injam mhux tal-ħadid. Għalli kif kien isir appunt f'dik l-epoka, għalija dik hija ħieli ieħor li din kważi żgur hija ta' dak il-moment. U dettal żgħir, imma dak id-dettal żgħir tekniku tant huwa importanti, għax mod huwa l-modell ta' 1690s u mod huwa l-modell ta' wara, ġifieri it tells you a lot tu.
Ara, għalhekk jiena nemmen meta nkunu qegħdin nitkellmu dwar Joseph Muscat, qegħdin nitkellmu dwar xi ħadd li kellu esperjenza twila. Kellu imma umiltà biżejjed li ħares mingħajr ma jieħu konklużjoni waħdu. Jiġifieri għax kien jgħidilha ħafna u għamilha ħafna drabi, hemm affarijiet fejn jikteb isma' ma nafux. Ma jridx jagħmel konklużjonijiet, imma mbagħad fl-istess ħin is-sabiħ tiegħu kien jitfa' Malta f'kuntest. Jiġifieri l-kuntest li kellu Franza, Spanja, l-Italja ukoll l-Ingilterra ta' ġifieri ma' Honor Frost li kienet ħabiba ħafna tiegħu li hija waħda mill-pjunieri tal-underwater archaeology. Li kien kellu dawn il-kuntatti li ħalli ma ngħidux ma il-kelma kważi ma kienx magħluq fid-dinja in a parochial way. Kien miftuħ għall-idejat li ġejjin minn barra, imma beda jitfall il-Malta fil-kuntest. Issa hawnhekk l-ikbar eżempju huwa il-mudell tal-galera. Di il-mudell tal-galera kosti xi darba Manuel naħseb ta' min nagħmlu programm sħiħ fuqha. Il-mudell tal-galera il-mudell tal-galera tal-Mużew Marittimu. Inħarsu leħ. Għanna raw kemmu sabiħ.
Inta tejta ta' kil-kbir?
Għet u jħu kbir, u għaha 40-50 cm.
Ok.
Li dan kien distrutt kollu fi żmien il-gwerra. U bil-paċenzja kollha. Giuseppe Muscat reġa' irrestawrah u binjeh biċċa. Issa, dan sa il-Mużew Marittimu għandna kaxxa ta' żraben mimlija biċċiet oħra. Li mawżax fil-galera. Għax ta' dan tlaqat fil-gwerra, literalment kien jgħat ġifiri fil-mużew fejn tlaqat bil-gwerra u tkisret u bil-mod il-mod beda jibni dan il-modell. Beda jara xa jiġri barra. Imma eżempju, kien l-esta biċċa u induna li kien għamel żball. Ara taħseb li kien jgħuwija, mhux huwija kien jgħid daħħamil żball. Għalli għax dak konna din nitkellmu fuq ir-rambata U sab li fuq ir-rambata kien hemm żewġ toqbiet. U daqa li nsibthom ta' Susa. Għalli jom, kalla ta' finti għax di tant kem tkisret. Għalli l-lum naf li kienu il-toilet ta' abbord. U dan il-model kallu dan il-dettal. U kienet jitħaq u jgħid, għalli jemma, għalli dik għalek għet nżommu għem, dik l-injama, għalli u taf kif sirt naf. Għalli għax kontet nitkellem ma' ċertu għed burle minn Franza. U da għallu ma sibtomx għallu biex tkun taf li il-model huwa oriġinali, għallu dak kien ikun jisu trick of the trade li kienu jagħmlu daw li kienu jagħmlu l-modelli tal-galeri.
Estra.
U da għallu ħammur nara u sabhom. U il-punt ta' dan kollu kien li dejjem jibni. U hawnhekk nasal biex nitkellem dwar il-faxxikli. Għax nixtieq nitkellem dwar x'kiteb, il-faxxikli li kien ħareġ li huma irqaq, żgħar.
Mal-pin,
iva.
Il-vaxxell, il-galera.
Il-galera li kellha bord, jiġifieri li speralili ħafna drabi, gildit fellokka, ix-xambek, il-pettakkjo, il-karrakka.
Kważi kull mudell.
Dawn huma, irqaq ħafna. Jiġifieri qegħdin nitkellmu naħseb m'hemmx l-ebda wieħed li għandu ktar minn 50 paġna. Imma daw huma mhux minjiera ta' informazzjoni, għandhom ikunu il-bażi ta' kull storiku marittimu f'Malta, jekk daw inti ma tużahomx, inti ma tistax tibda. Għax ir-referenzi li hemm fihom, issa insa l-kitba, x'il-kitba hija tajba, imma r-referenzi li hemm fihom. U kien dak il-milux aħna kellna xorti li l-intervistaw l-Sur Skiro. U għal sentenza li l-istoriċi jridu jaħdmu fl-imkien. U Giuseppe Muscat, bl-Ingliżi jgħidlu, he put out an olive branch. To everyone. Ħarsu lejn il-kitba tiegħi, mimlija referenzi, għax jiena ħanejdilkom minn fejn ġejjin dawn l-affarijiet, għax jiena apparti li qed nagħmel l-affarijiet xjentifikament. Jien nixtieq li jkun hemm ħafna iktar li jaħdmu fuq l-istorja marittima. U dik kien jgħidi li ġifieri mill-ewwel ġurnata li ntqajt miegħu, ġifieri ta' tifel ta' 16-il sena li litterament ma jiena kont naqra biss. Sa l-aħħar darba li ntqajt miegħu li kemm adbaq għandna x'nistudjaw u kemm nixtieq li hemm ħafna iktar studenti li jkunu qegħdin jagħmlu dan.
Le vera, l-kitbiet tiegħu ma' mimlin dew ir-referenzi. L-ankjien għazibon prezzjuzi ħafna.
Mitqlu.
Għaw, tajtara, mela mekker li t-mur.
Eżatt, ġifiri, u kif għedna u kellu ċans fejn kważi ħankun aromantiku kif jgħidu in a Midsummer's Dream. Il-biblioteka kienet jisa din il-vaska nadifa, mimlija sorprizi, ħatta għadu għatma ma skopra, għanajdu għekki ġifiri, u fis-snin 70 u 80 u beda jimraħ u jiftaħ dawn id-dokumenti u fihom hemm minjiera, għadna llum insibu l-affarijiet aħseb wara dak iż-żmien li kienu ilhom ma jiġu minn Susa daw mill-inqas 200 sena.
Ekku.
Xtaqt nitkellem ftit dwar x'kiteb.
Fatt qudiemna għandna wkoll il-ktieb enormi.
Iva.
Li kien il-fexxrift.
Il-fexxrift. Ktieb
ċelebratorju ġifieri li kien sara d-unur tiegħu xi snin ilu.
Ija, l-editors kienu Tony Curtis u Timmy Gambin. Li minnaw nselmulhom li tnej.
U kien jismu Detri Remibus.
Ija.
Fair enough, ġifieri għaw
il-famuża galera.
Galera. U fexxif in honor of Joseph Muscat. U kif semmejt inti li hemm iktar anke l-kontributuri li kien hemm fih. Ovvjament hemm Maltin. Fosthom again figuri akademiċi super rispettati u pal-professur Tony Bonanno, per eżempju. Però ma hemm ħafna barranin fil-fatt. Iktar naħseb hemm barranin kważi fil-fatt.
Iva.
U jirrifletti dali għattejt inti kemm kien parti minn xibka ta' nies. Iħobbu l-baħar, ħobbu l-istudju tal-istorja marittima. U qed jieħdu pjaċir jaqsmu din l-informazzjoni fl-imkien.
Eżatt, u rispettat. Għax dejjem wera rispett lil kulħadd. U il-bibliografi fuq wara. Ban l-ewwel tik indikazzjoni, l-ewwel kitba tiegħu pubblikata kienet 1971. ships that came to Malta up to 1530. Huwa titlu interessanti, imma
mitt li kienu jkunu ċari ħafna.
Ejja, ejja. U infatti tibqa' dejt billi għandek hawnhekk an altar from the galleys of the Order of St. John li infatti kien tani l-offprint tiegħu li jaż the Mariners bi qegħdin nitkellmu wieħed mill-aqwa journals marittimi ħadu sal-lum fid-dinja. U tibda għaddejġ fir jumbat xin tersaq lejn fin-90s jumbat jibda hir ċammont kbir ta' informazzjoni interessanti.
Il-graffiti u koll?
Il-graffiti, eju, u l-graffiti, eżat. Għax ħan insaw zgur. U minnaw, netolbu taħfir li l-memoria ta' Giuseppe Muscat li zgur ħan insa xaħġa. Ix-xib graffiti? Meta nibdaw nitkellmu fuq pionieri, xaġa li ju kien pionier, kien daw il-graffit, daw da tħarbix,
mal-ħitandana, kappelli,
djar,
ħabsi.
Il-ħabs għamel xogħol kbir fuq il-Gozo Prisons. Iġifieri, eżatt, ara, meta tibda tara x'għamel, u anke kif ħan ippreservawhom, kien jagħmel esperimenti kif ħan ippreservawhom, jiena infatti miegħu kelli x-xorti li nagħmel esibizzjoni fuq il-graffiti marittimi, kienet waħda mill-ewwel esibizzjonijiet tiegħi bħala kuratur tal-Mużew Marittimu u kont kelli x-xorti li kenna ċans li ġibna espert mill-Italja, esperta mill-Italja li kienet edha l-Mużew Marittimu. Kien konna nieħdu ħsieb li noħorġu dan il- ngħidu din l-informazzjoni kollha li kellu Giuseppe Muscat. Imma ridna nuru.
Flimkien ma l-abbondanza tagħha.
L-abbondanza tagħha li daħam hinna kien jaqba literalment kif qed tgħid inti għax kien jispjega nies ma tridu tmorru għawdex, tridu tmorru hemm, tridu tmorru għaw, u jiena u Sandra Kameli kien jisma' din l-esperta din induru madwar għawdex u morru mġarixxini, morna fuq l-irdum ta' Sannap. U dak iż-żmien Giuseppe kien qiegħed iddaħħal fi żmien, allura kien jibgħat li ngħidilna isma' hemmhekk u hemmhekk u morru nieħdu r-ritratti.
Spedizzjonijiet
differenti. Sa anke djar il-qala fejn kien hemm u minn hawnhekk ukoll insellem l-kollega ieħor tiegħi li għena ħafna jaħdem ma' Heritage Malta minn hawn sellimlu George Azzopardi li l-istess kont insaqsi għax ngħidlu sma' Muscat qalli li qiegħda hemm għax aħna konna nsubuh bħala Muscat. Muscat qalli iva u marru naraw dan. Il-punt tiegħi huwa dan li anka l-istess kien jaħdem ħafna biex jeduka lil dawk li jirrestawraw id-djar biex isma' għodu attenti għax hemm il-graffiti hemm kien jgħid li hemm il-ħitan qegħdin jitkellmu. U hemmhekk hemm l-istess. Mill-graffiti ħareġ ukoll ħafna informazzjoni li kien jgħid li ara ħadd itgħallem ir-rigging. Għax il-ħbula kif qegħdin huma magħmulin minn xi ħadd li rom. Min xaħat li kien fuq il-bastiment, li kien baħri, allura jem ċertu. Eżatt. U kien ħares lejn il-sujġett b'mod partikolari li saqsa l-mistoqsijiet it-tajbin biex aħna nkunu għedin fejn għedin. U għedin nasu lejn l-aħħar ta' din il-memorja ta' Giuseppe Muscat. U nixtieq nitkellem dwar il-fejn irridu morru b'dan ngħidu dan il-legat li ħallilna Giuseppe Muscat. Naħseb jiena
għandkom sala msemmija li fil-mużew?
Għandna parti mill-librerija msemmija liħ u jalla issa bil-mużew il-ġdid li aħna qegħdin nibnu nirrestawraw ħajkun hemm parti dedikata żgur għall-arti tiegħu għax hu kien artist ukoll. Imma il-legat li ħallina huwa l-legat li jiena nemmen li huma tnej l-iktar importanti. L-ewwel nett li nistudjaw l-istorja marittima b'mod xjentifiku. Mod xjentifiku li mhux għax jiena rajt żewġ kotba fuq ix-xwieni u rajt erba' films jien sirt espert. Il-legat għax hu wkoll apparti l-umiltà tiegħu imma kien strett u aħrax. Meta jiġi fuq dan il-punt. Li inti ma sirx espert mill-lum għallada, u stess kien jgħid li jiena minix espert. Jiġifieri, inti trid tirrispetta l-istorja li qed tistudja dwarha u li qed titkellem dwarha, tirrispetta b'mod li hija ħafna iktar komplikata milli qatt nistgħu aħna nimmaġinaw, tirrispetta l-istudent li tiela li għandu l-entużjażmu u l-passjoni għal dan is-suġġett u li taqsam dak li qed tagħmel, imma l-legat ukoll huwa li aħna inħarsu lejn din l-istorja li sawritna fl-aħħar mill-aħħar. Imma nħarsu lejha b'għajnejn miftuħin li iva, jista' jkun li ma nafux, imma bil-mod il-mod ħanaslu. U nibdew naqsmu din l-informazzjoni li fl-aħħar mill-aħħar tagħmilna minn aħna, tagħmilna identità. U nitfgħu l-Malta fuq il-mappa.
U biex nagħlqu kull min kien imkun randu dejjem kien jiġi milquh bigrok whisky.
Iva.
Għana din fil-studio ma jistax nixorbu, pero nollu tazza virtuali wara waħda ta' vera fġiħ il-memoria tijaw u il-legat kbir li ħallina. Bis-saħħa ta' Giuseppi.
Inselmu lek muskat.